ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა ძვირფაზო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბელგრადის სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალისთვის ბოსნიელ სერბთა არმიის სარდლის რატკო მლადიჩის გადაცემის თაობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა პაკისტანში მოულოდნელი ვიზიტის მსვლელობისას განაცხადა, რომ პაკისტანის ხელისუფლებამ არ იცოდა ოსამა ბინ ლადენის ადგილსამყოფელი. კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო დაიღუპა ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა დღეს მოუწოდა საქართველოს გამოძიება ჩატარდეს ანტისამთავრობო დემონსტრაციის დროს ძალადობასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. ბელგრადის სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალისთვის ბოსნიელ სერბთა არმიის სარდლის რატკო მლადიჩის გადაცემის თაობაზე. მას ბრალი ედება გენოციდსა და მასობრივ მკვლელობებში ბოსნიის ომის დროს. ხუჩაბაც მლადიჩი, რომელიც 16 წლის განმავლობაში იმალებოდა, სერბიის ტერიტორიაზე დააპატიმრეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა პაკისტანში მოულოდნელი ვიზიტის მსვლელობისას განაცხადა, რომ პაკისტანის ხელისუფლებამ არ იცოდა ოსამა ბინ ლადენის ადგილსამყოფელი. ბინ ლადენი პაკისტანის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, როცა მის წინააღმდეგ რეიდი განახორციელა ამერიკის სპეცდანიშნულების რაზმმა. კლინტონმა ისლამაბადში პაკისტანის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები გამართა. ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფიმ თავისი მოქმედებებით ლეგიტიმურობა დაკარგა და მას უნდა დავეხმაროთ წასვლაშიო. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რაბკომ. მან აღნიშნა, რომ რუსეთმა შესაძლოა შუამავლობა გასწიოს ლიბიაში კონფლიქტის მონაწილეთა შორის. შეერთებული შტატები და საფრანგეთი მხარს უჭერენ მუამარ კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის გაგრძელებას, თუ კი ლიბიის ლიდერი უარს არ იტყვის ხელისუფლებაზე. ამის შესახებ დღეს ამერიკისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ნიკოლას სარკოზიმ განაცხადეს დიდი რვიანის სამიტის კულუარებში შეხვედრის შემდეგ. რვიანის შეხვედრა საფრანგეთის ქალაქ დოვილში მიმდინარეობს. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა დღეს მოუწოდა საქართველოს გამოძიება ჩატარდეს ანტისამთავრობო დემონსტრაციის დროს ხელისუფლების მხრიდან ძალადობასთან დაკავშირებით. ამნესტის თანახმად ხუჩაბათის დემონსტრაციაზე საქართველოს პოლიციამ ხელკეტებით ცემა შეუიარაღებელი და მშვიდობიანი დემონსტრანტები. რეზინის ტყვიები და ცრემლდენი გაზი გამოიყენა გამვლელებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ. კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო დაიღუპა ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით უმცროსი სერჟანტი ლავროსი ივანიძე, რომელიც ავღანეთში სამშვიდობო მისიას 23 ბატალიონის შემადგენლობაში ასრულებდა, ნაღმის აფეთქების შედეგად გარდაიცვალა. მისი ცხედარი საქართველოში უკვე გადაასვენეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელიც უარყოფს, რომ 26 მაისს დაკავებულ 90,000 ადამიანს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდება აქვს წარდგენილი, დღეს ახალი ვიდეო მასალა გაავრცელა. სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ გუშინ სამინისტრომ გამოაქვეყნა მასალა, თუ როგორ განიხილავდა აქციის ორგანიზატორთა ერთი ნაწილი ძალადობის გამოყენებას პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. უტიაშვილმა აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით ამ ბრალდებით დაკავებული არავინაა, მაგრამ გამოძიება გრძელდება. დღეს გავრცელებულ მასალას შოთა უტიაშვილმა უწოდა მტკიცებულებათა კიდევ ერთი მცირე ნაწილი, რომელიც ადასტურებს ამგვარი განზრახვის არსებობას. 4 აპრილს და 19 მაისს ფარულად ჩაწერილი ეს ვიდეო მასალა სამინისტროს განმარტებით ასახავს სახალხო კრების წარმომადგენლების, მათ შორის ირაკლი ბათიაშვილის და ნინო ბურჯანაძის მეუღლის ბადრი ბიწაძის საუბარს ძალის გამოყენების შესახებ. თბილისში საპროტესტო აქციის დაშლისას პოლიციის მიერ ძალის გამოყენებას გადამეტებულად და არაპროპორციულად მიიჩნევენ ევროპის საბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის მიერ საქართველოს საკითხზე დანიშნული თანამოხსენებლები კასტრიოტ ისლამი და მაიკ იენსენი. მათი განცხადებით აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლების მიერ მომხდარის სანდოდ და გამჭვირვალედ გამოძიება და საზოგადოებისთვის შედეგების გაცნობა გონივრულ ვადაში. პროტესტის ნიშნად თბილისის საკრებულოს დღევანდელი სხდომა დატოვეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. პროტესტის გამოცხადებამდე საკრებულოს რესპუბლიკელმა წევრმა თინა ხიდაშელმა დასვა 26 მაის აქციის დაშლით ძალით დაშლის გამოსაძიებლად დროებითი კომისიის შექმნის საკითხი, რაც საკრებულოს უმრავლესობა მიზან შეუწონლად მიიჩნია.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. Осда 7 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სახალხო კრების შეფიცულთა ფრთა ძალადობის სხვადასხვა ვარიანტზე მსჯელობს. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა წონა აქვს ფარულ ჩანაწერებს ამ კონკრეტულ საქმეში. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები განაგზობენ ინფორმაციის გავრცელებას რუსთაველის პროსპექტზე აქციის დარბევის შემდეგ გაუჩინარებული და დაკავებული ხალხის შესახებ.
ვერა ვერ იპოვე საერთოდ. საუტყვოში აქცეცი არა, თვითონ საუტყვოები დავიარე, აქცეცი არ არის. იცი რომ უეჩული დაილახო, ეგ მაგ ნამდვილად ფისი.
ფილიში ციგნის მე-13 ფესტივალი მიმდინარეობს.
ახალია გოელის ჭამელი, ბაჟებშაველას პოემაზე კომიქსი, მარკესი ჰესე და უნამუნოც გავიმეორეთ სპეციალურად ფესტივალისთვის.
შემდეგ უცხოეთ მივაშურებთ. შევეცდებით გავარკვიოთ, რას მოუტანს სერბიას სამხედრო დანაშაულში ეჭმიტანილის მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ძებნილის რატკო მლადიჩის დაპატიმრება. გადაცემის მეორე ნახევარში ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მე-10 სტუდია გავა. მის შინაარსზე მოგვიანებით გეტყვით. აპარაკოს რადიო თავისუფლება, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. დარჩით ჩვენთან ერთად, მოგვისმენთ 1 საათის განმავლობაში. Осда 7 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც სახალხო კრების შეფიცულთა ფრთა ძალადობის სხვადასხვა ვარიანტზე მსჯელობს. ამ ვიდეო ჩანაწერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმ აუდიო ჩანაწერთან კავშირში განიხილავს, რომელიც საზოგადოებამ 26 მაისს მოისმინა და რომელზეც ნინო ბურჯანაძე თავის ვაჟს მოვლენების ძალადობრივი გზით განვითარების გეგმებზე ესაუბრება. რა წონა აქვს ამ ფარულ ჩანაწერებს კონკრეტულ საქმეში? თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა. ლელა,
მოგესალმები სალომე, მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. ვიტყვი რომ 27 მაისს გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში ჩანს შეფიცულთა რაზმის ერთ-ერთი ლიდერი ნინო გია უჩავა, ნინო ბურჯანაძის მეუღლე ბადრი ბიწაძე და ვიზუალური გამოსახულების გარეშე ისმის ირაკლი ბათიაშვილის ხმა. ფარული ჩანაწერები, რომლებსაც ძალადობრივი მოქმედებების გარკვეული სქემები განიხილება, 4 აპრილითა და 19 მაისით თარიღდება. საუბრიდან ირკვევა, რომ აქციების ორგანიზატორებს შეფიცულთა რაზმის იმედი აქვთ და საჭიროების შემთხვევაში არც მსხვერპს დაერდებიან. გეგმებს, რომლესაც 27 მაისს გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერი შეეხება, ცენტრალურმა არხებმა შეერაღებული გადატრიალების გეგმები უწოდეს. თუმცა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა აღნიშნა, მასალის პრეზენტაციისას ეს არის პოლიტიკური მიზნებით ძალის გამოყენების გეგმები.
მაშინ ჩვენ გავავრცელეთ ვიდეო მასალა, სადაც შემოგთავაზეთ კადრები, თუ როგორ განიხილავდა აქციის ორგანიზატორთა ერთი ნაწილი ძალადობის გამოყენებას პოლიტიკური ბიზნესის მისაღწევად. მინდა მოგახსენოთ, რომ ჯერჯერობით ამ ბრალდები დაკავებული ჩვენ არავინ არ აკვავს, მაგრამ გამოძიება გრძელდება. და დღეს წარმოგიდგენთ მისაღწევების კიდევ ერთ მცირე ნაწილს, რომელიც ადასტურებს ამგვარი განზრახვის არსებობას.
შოთა უტიაში უმატყვა, რომ 27 მაისს გამოქვეყნებული მასალა 26 მაისის აუდიო ჩანაწერთან კავშირში განიხილება. გავხსენოთ, რომ 26 მაისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული აუდიო ჩანაწერიდან ირკვევა, რომ ნინო ბურჯანიძე და მისი ვაჟი ანზორ ბიწაძე ხელისუფლების შეცვლის სხვადასხვა გზებს განიხილავენ, მათ შორის ლაპარაკობენ სამოქალაქო ომსა და სისხლის ზღვაზეც. ბიწაძე პროცესებში რუსეთის სამხედრო დაზვერვის გრუს სპეცნაზის ჩართვასაც განიხილავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 27 მაისს გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებს შორის არის შეფიცულთა რაზმის ერთ-ერთი ლიდერის გია უჩავას აღიარებითი ჩვენებაც, რომელშიც ნათქვამია, რომ შეფიცულთა რაზმი საქართველოს მასშტაბით აერთიანებდა 3582 ადამიანს და ამ რაზმის შეერაღებაში თავდაპირველად შედიოდა ფარები და დროშის ტარები, რომლებსაც ხელკეტების როლი უნდა შეესრულებინა. მოგვიანებით რაზმის აღჭურვილობის გაზრდის წინადადებით გამოსულა ბადრი ბიწაძე. ამ შემთხვევაში საუბარია შურდულებზე, რომლებიც რკინის ბურთულებს გაისვრიდა და შესაძლოა ადამიანების სიკვდილიც გამოეწვია. ხელდა თუ არა ბიწადის ეს წინადადება გია უჩავა არა კონკრეტებს ამ აღიარებით ჩვენებაში, თუმცა მისი განმარტებით აქციების წინა დღეებში წამოიჭრა საჭიროების შემთხვევაში მოლოტოვის კოქტეილების გამოყენების საკითხი. სამართალდამცველების წინააღმდეგ, ხოლო აქციის მიმდინარეობის პერიოდში გეგმაში უკვე ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების საკითხი შევიდა.
მოდის ინფორმაცია, რომ აქციის გარეთ არის შეერაღებული დაჯგუფება, შეერაღებული ცეცხლსასროლი იარაღით, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში შემოვა აქციის ტერიტორიაზე და ცეცხლს გაუხსნის სამართალდამცველ ორგანოებს. Но фактиურად უკვე 21 ღამიდან ყველაფერს ხელმძღვანელობს უკვე თავის ხელში იღებს ბატრი ბიწაძე ხელმძღვანელობას აქციის ტერიტორიაზე.
27 მაისს გამოქვეყნებული ჩანაწერების ერთ-ერთი მთავარი გმირი გია უჩავა, რომელიც ბადრი ბიწაძის მხილებას ცდილობს, თავად 22 მაისს დააკავეს და გამოხსენოთ, რომ სწორედ მის დააკავებას მოჰყვა მომიტინგეთა მხრიდან პოლიციის ავტომანქანაზე თავდასხმის ფაქტი. თუმცა მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით აქვს შეფარდებული. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა აღნიშნა და ჩვენ ეს უკვე მოვისმინეთ, პოლიტიკური მიზნებით ძალის გამოყენების ბრალდებით, ანუ 26 და 27 მაისს გამოქვეყნებული ფარული ჩანაწერების კონტექსში არც ერთი პირი არ დაუკავებია, თუმცა მანვე თქვა, რომ ფარული ჩანაწერები მტკიცებულებებს წარმოადგენს. გავრცელებული მასალების სისხლის სამართლებრივი დევნის საკმარის მტკიცებულებებს რომ წარმოადგენდეს, მაშინ კონკრეტული პირები უკვე დაკავებული იქნებოდნენ და არავითარ შემთხვევაში არ გაათავისუფლებდნენ 26 მაისს ცოტახნით დაკავებულ ანზორ ბიწაძეს. ნინო ბურჯანაძის ვაჟს მიაჩნია ხალხის პარტიის ლიდერს, იურისტ კობა დავითაშვილს. მაშინ რა სემსახურება საზოგადოებისთვის ასეთი მასალების ჩვენება, როდესაც ასეთი შეკითხვა დაუსვით მას, მან თქვა, რომ ეს დისკრედიტაციის მცდელობაა.
სწორედ კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რეალურად ეს არანაირი მტკიცებულებები არ არის. შესანიშნავად იციან, რომ ეს მტკიცებულებები არანაირ პროცესის საწარმოებლად არ გამოადგება. შეკითხვა დასასმელი საჯაროდ და საჯარო პასუხს მოითხოვ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. ვისი სანქციის საფუძველზე რა საქმის ფარგლებში იქნა მოპოვებული ეს მტკიცებულებები და რატომ ხდება ეს მტკიცებულებები საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი, როდესაც სისხლის სამართლის პროცესი ამას კრძალავს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გაგი მოსიაშვილი ვარაუდობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სიტყვა მტკიცებულება სიტყვის მასალად გამოიყენა, თორემ სადაც არის მტკიცებულებები, იქ დამნაშავე დაკავებული პირებიც უნდა იყვნენ.
მაშინ როდესაც თქვენ მტკიცებულებებზე საუბრობთ, თუ ბიეთი დანაშაულებრივი ქმედების შემდენი, ალბათ უნდა არსებობდეს, სხვა შემთხვევაში ალოგიკურია. ეს შეიძლება იქნას ამიჩნეული, ნუ ზოგადად მტკიცებულებითი ხასიათით, ხოლო მაშინ თუ პირის მიმართ კონკრეტულ სისხლის სამართლებრივი დევნის შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კონკრეტული პირის მიმართ. სხვა შემთხვევაში ეს შეიძლება ზოგადი ინფორმაცია, რომელიც გამოძიების დაწყების საფუძველი შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გაგი მოსიაშვილი გახლდათ ეს და ბოლოს ვიტყვი, რომ ჩვენ დღეს მთელი დღის მანძილზე უშედეგოდ ვცდილობდით დავკავშირებოდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელ შოთა უტიაშვილს, გვინდოდა გაგვერკვია არის თუ არა გამოქვეყნებული მასალა საკმარისი დამნაშავეთა დასაკავებლად და თუ ეს ასე არ არის, მაშინ რა მიზანს ემსახურება საზოგადოებისთვის ასეთი მასალების ჩვენება, მაშინ როცა გამოძიება ჯერ ისევ მიმდინარეობს. სალომე,
დიდი მადლობა ლელა, ალბათ ერთ-ერთი ასევე საინტერესო შეკითხვა იქნებოდა, რატომ გამოქვეყნდა ეს ჩანაწერები ახლა და არა აქამდე, თუკი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისინი უკვე მოეპოვებოდა რამდენიმე დღის წინ. და ალბათ ამაზე ღირს ყურადღების გამახვილება ჩვენ შემდეგ სიუჟეტებში ჩვენ კიდევ დაგიკავშირდებით. ღამის გადაცემაში ცხადია, ახლა კი გადაცემას კვლავ მიმდინარე მოვლენებით განვაგრძობთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განცხადებას არცელებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს ადვოკატებს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში შესვლისა და აქციის დაშლის შედეგად დაკავებულების ნახვის საშუალება მისცემ. დაკავებულებთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას არცელებს საქართველოს საპატრიარქოც. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ხელისუფლებას შუამდგომლობით მიმართავს, რათა რუსთაველზე აქციის დაშლისას დაპატიმრებულთა მიმართ სასჯელი ლმობიერი იყოს. კვლავ ვრცელდება ინფორმაცია დაკარგულთა შესახებ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონაცემებით, ახლობლები 30-მდე ადამიანს ეძებენ. მათ შორის არის სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ბათიაშვილიც. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მარინა კურტანიძემ 26 მაისის ღამეს აქციის დაშლის დროს გაუჩინარებული შვილი დათო კურტანიძე ორდღიანი ძებნის შემდეგ თბილისის ერთ-ერთ საავადმყოფოში სხეულზე მიყენებული სხვადასხვა დაზიანებით იპოვა.
საავადმყოფოში იყო და რატომღაც არ ეუბნებიან 31-ე ქართლის საავადმყოფოში იყო და სამჯერ ვიყავით იქით და არ მქონდა უფლება რომ გიპასუხოთ.
ჯერჯერობით არ გაუმართლა გიორგი ჩუბინიძეს. ის მამას 59 წლის ამირან ჩუბინიძეს ეძებს.
ვერა ვერ იპოვეს ვერა საავადმყოფოში აქცია თელთრის საავადმყოფოში დავიარე, ასეთი არ არის. ვიცი რომ უეჩული გაილახო, ეგ მაგ ნამდვილს ისიტრო მაგის გორძე მისიდგა რა. იმასი ამოყოთავი რა საავადმყოფოში მოედიაზეო რა, მამაში და მე ერთ-ერთი ჩემესო რა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას დახმარების თხოვნით ამ დროისათვის 30-მდე ასე ვთქვათ გაუჩინარებული ადამიანის ახლობელმა მიმართა. როგორც 27 მაისს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე აცხადებდა, მათთვის კვლავ უცნობი რჩება ამ ადამიანების ადგილსამყოფელი, რის გამოც ადვოკატები ვერ ახერხებენ საკუთარი მოვალეობის შესრულებას. როგორც თამარ ჩუგოშვილი აცხადებს, ამ დრომდე ვერ ხერხდება დაკავებული პირების ვინაობისა და ადგილსამყოფელის დადგენა.
დავიწყეთ ასე ვთქვათ თბილისის იზოლატორებიდან და შემდეგ გადავედით რეგიონებზე. თბილისის იზოლატორი კარგახანს არ გვეუბნეოდა საერთოდ რომ იქ იყვნენ თუ არ იყვნენ, გვეუბნეოდნენ რომ ასე ვთქვათ მოსაწესრიგებელი გვაქვს და ჩვენ თვითონ არ ვიცით, ანუ და დასალაგებელი გვაქვს ასე ვთქვათ, ამიტომ ჩვენ თვითონ არ ვიცით ვინ არის და ვინ არ არის. ეს პრობლემა არის იმიტომ რომ რამდენიმე საათში ამ ადამიანებს ეწურებათ უკვე გასაჩივრების შესაძლებლობა, ჯი შეგვიძლია ვთქვათ რომ ამ ადამიანებს ეზღუდებათ დაცვის შესაძლებლობა. სანამ ჩვენ არ გვეცოდინება რომ ეს ადამიანები ნამდვილად რომელიღაც იზოლატორში არიან და მათ შეეფარდათ ადმინისტრაციული პატიმრობა, მანამდე ჩვენ ვერ გავიგებთ ისინი არიან დაკავებულები თუ უბრალოდ გამქრალები.
ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ლაშა თორდიას განცხადებით, უახლოეს დღეებში ხელისუფლება 26 მაისის საპროტესტო აქციაზე დაკავებული პირების სიის გამოქვეყნებას გეგმავს. რაც შეეხება დაკარგულებს, ის ირწმუნება, რომ ასეთი სტატუსის მქონე პირები არ არსებობენ და ისინი შესაძლოა იმალებიან ან მიზანმიმართულად არ ჩნდებიან. გაუჩინარებულთა შორისაა სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ბათიაშვილიც. მას ოჯახის წევრები ამ დრომდე უშედეგოდ ეძებენ. როგორც სახალხო კრების ლიდერის მეუღლე მაია ბათიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ირაკლი ბათიაშვილთან ერთად დაკარგულია მისი ძმა თამას ფანჩულიძეც.
ეს ადამიანი ირაკლი ბათიაშვილი და ჩემი ძმა თამას ფანჩულიძე დაკარგულები არიან. აი ამ სადამსჯელო ოპერაციის შემდეგ ვერ პოულობთ ვერსად.
როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურ საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი 26 მაისს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდა, ირაკლი ბათიაშვილი დაკავებული არ არის. 27 მაისს კი შუა დღის 12 საათისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთ ოპერატიულ მასალას ფარულ ვიდეო ჩანაწერს ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე მითითებულია, რომ ვიდეო ჩანაწერში ასახულია სახალხო კრების ლიდერებისა და მისი ერთ-ერთი ფრთის შეფიცულთა მზადება საპროტესტო გამოსვლებისათვის. თუკი აღნიშნულ მასალას დავეყრდნობით, ჩანაწერის ერთ-ერთი პერსონაჟი ირაკლი ბათიაშვილიც არის.
გარკვეულის ორგანიზებული ჯგუფები დაევალებათ. ეს ზურგს იმაგრებს ის, რომ თქვენ ზურგს უკან არის კიდევ ხალხის უსიმდება მასა.
გარდა გაუჩინარებულებისა და დაკავებულების შესახებ გაკეთებული განცხადებისა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიდევ ერთი განცხადებით მიმართავს. კონკრეტულად ის მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო გახადოს ყველა ის ვიდეო ჩანაწერი, რომელსაც 26 მაისის ღამეს რუსთაველის გამზირზე აქციის დაშლის პროცესში თავად სამართალ დამცავები აწარმოებდნენ. 27 მაისის დღის ბოლოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში კვლავ რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და საყოვნებლივ უზრუნველყოს 26 მაისის ღამეს განვითარებული მოვლენების დროს დაკავებულ პირთა უფლებების აღდგენა. კერძოდ დაკავებულ პირებს მიეცეთ საშუალება დაუკავშირდნენ ოჯახის წევრებს და ადვოკატებს, უზრუნველყოფილნი იყვნენ ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. როგორც ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნული სახალხო დამცველის აპარატი აგრძელებს იზოლატორების მონიტორინგს, თუმცა როგორც 26 მაისის პრაქტიკა მაჩვენა გამორიცხული არაა, ადმინისტრაციულ პატიმრობა შეფარდებულ პირებს კვლავ შეუცვალონ ადგილსამყოფელი. ზემო აღნიშნულის გამო პატიმრებს ეზღუდებათ დაცვის უფლება, ხოლო მათი ოჯახის წევრები მოკლებულნი არიან ელემენტარულ შესაძლებლობას, იცოდნენ სად იმყოფებიან მათი ახლობლები. მსმენელს შევახსენებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით დაკავებულია 90-მდე ადამიანი, რომელთაც შეეფარდათ ადმინისტრაციული პატიმრობა 2 თვემდე ვადით. რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით კი აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. დაშავებულთა ოფიციალური მონაცემები კი კვლავ 37-ია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. უკვე მეორე დღეა თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში წიგნის მე-13 საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს, რომელშიც ქართველი და უცხოელი გამომცემლები იღებენ მონაწილეობას. წიგნების დათვალიერების შეძენის გარდა ფესტივალზე მისულ ადამიანებს ახალი წიგნების პრეზენტაციები და ამ წიგნების ავტორებთან შეხვედრები ძელის. 26-დან 29 მაისამდე ლიტერატურის ყველა მოყვარულს წერეთლის 118 ნომერში შეხვდებით. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ყველაფრისად წიგნები ძალიან უყვარს, ამ დღეს განსაკუთრებულად ელის ხოლმე. მხოლოდ იმიტომ არა, რომ გამომცემლობები და წიგნის მაღაზიები წიგნებზე ფასებს აგლებენ, არამედ იმიტომაც, რომ ერთ დიდ დარბაზში უამრავი წიგნია გამოფენილი, რომლის მშვიდად დათვალიერება და არჩევაც 4 დღის განმავლობაშია შესაძლებელი. არაფერს ვიტყვი იმ სიამოვნებაზე, რასაც ლიტერატურის მოყვარულებს ახალი წიგნის ყიდვა ანიჭებს. მაშასე წიგნის მე-13 ფესტივალი, საგამოფენო დარბაზი ექსპო ჯორჯია ხალხით ასავსე. ჩვენი მისვლა ამერიკული მოთხრობების ანთოლოგიის პრეზენტაციას დაემთხვა, რომელიც ბაკურს ულაგაურის გამომცემლობამ გამოსცა.
ეს იქნება სერია წიგნების და სხვადასხვა ქვეყნის მოთხრობების ანთოლოგია, დავიწყეთ ამერიკული მოთხრობების ანთოლოგიით, რომლის გამოცემაში დახმარება ამერიკის საელჩომ გაგვიწია. ანთოლოგიების გამოცემა საერთოდ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ უფლებების მოპოვებას ერთისხრივ ბევრი დრო უნდა და გარდა ამისა ძალიან ძვირიჭდება. იმდენად ძვირიჭდება, რომ არ დაეფინანსებინათ, წიგნი ეღირებოდა წარმოუდგენლად ძვირი, ალბათ 100 ლარი მაინც და ისე ღირს 19 ლარი.
შაშანდელი წიგნის ფესტივალის შემდეგ, როგორც ბაკურს ულაგაური გვეუბნება, 129 ახალი წიგნი გამოუციათ. 169 კი თავიდან დაბეჭდეს. წელს ულაკაურის გამომცემლობას კიდევ ერთი სიახლე აქვს. გამომცემლობის სტენდთან 2 წითელი სავარძელი დგას, რომელიც, როგორც გავიგეთ, წერლებმა უნდა დაიკავონ და თავის წიგნებზე მკითხველებს მოუთხრონ.
შეხვედრებს უძღვებიან ან ხამწერლები, ან კრიტიკოსები, ან ლიტერატორები. ეს არის, ასე ვთქვათ, მიღებული ფორმატი ყველა ქვეყანაში ასეთი ტიპის ფესტივალებზე. იმედია, ჩვენში დამკვიდრდება და მაშინ ეს იქნება უკვე მართლა ფესტივალი და არა უბრალოდ ბაზრობა წიგნების.
დიოგენეს სტენდთან გამომცემლობის სიმბოლო ხედავთ, სიახლეები დიოგენესაც ბევრი აქვს.
წელს ესე იგი გვაქვს ჩელენჯერის ახალი გამოცემები, 3 მოთხრობების კრებული, ასევე გვაქვს ფამუქის წიგნი და თავაზობთ მომხმარებელს ძალიან დიდ ფასდაკლებას. უამრავი სხვა აქსესუარი გვაქვს, რაც წიგნს უკავშირდება. ეს არის ხელნაკეთი ჩანთები, რამდენიმე სახის ფინჯნები, ტყავის სანიშნეები და ვცდილობთ, რომ ეს 4 დღე ძალიან გაულამაზოთ და გაუფერადოთ ჩვენი საჩუქრები და სუვენირებით.
ამბობს დიოგენეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ნინო კუსრაშვილი. აი სიესტასაც მივადგეთ, სადაც ვარდისფერი ავტობუსის პოეტებიდან ერთ-ერთი ალექსა ჯიღვინაძე დაგხვდა.
ახალია გველის ჭამელი, ვაჟებ შაველას პოემაზე კომიქსი, მარკესი, ჰესე და უნამუნოც გავიმეორეთ სპეციალურად ფესტივალისთვის, მაგრამ ახალი გამოცემულია პოეზიის კრებული მირზაშვილი და ჯაზის ცხოვრება საკმაოდ აი კარგად იყიდება, აინტერესებს.
გამომცემლობა პეგასი წელს ილუსტრირებული ბიოგრაფიების სერიით იწონებს თავს. აქ ჩვენი გიდი ერთ-ერთი წიგნის ვაჟა ფშაველას ბიოგრაფიის ავტორი მიხო მოსულიშვილია.
გამოცემამ დაიწყო ილია ჭავჭავაძე, აკაკი ბაქრაძის წიგნით, ამ სერიის გამოცემა. გაგრძელდა სტენდალის ლეონარდო და ვინჩით, მერე რუსუდან ჯავახიშვილის მიხეილ ჯავახიშვილი მოდის, მერე გამოვიდა ნიკო ფიროსმანი, გიორგი კაკაბაძეს ნამდვილი ფიროსმანია. ამან არჩია და გადაარჩია, რაც სანდო იყო, ის მასალა აიღო და კრიტიკულადაც მიუდგა ყველაფერს და მივიღეთ ჩვენ ნამდვილი ფიროსმანი, რომელიც ევროპაში შეიძლება თავშდოდ გაიტანო. აი ხო ფლოიც მოიტანს, რომელიც ასევე გერმანელმა ავტორმა დაწერა, გუშინ ძალიან კარგად იყიდებოდა და არის ვაჟა ფშაველა, ჩემი დაწერილი, სადაც მოკლე ჩანაწერების სახით ჩავში 7 წელი ვარ ნამუშევარი როგორც გეოლოგი და მათი ლაპარაკი მაქსიმალს მე ვიცი და უბრალოდ ვაჯა ფშაველა როგორც არა მარტო ფშავის უბრალოდ ცხოვრები რა თქალაკელი კაცი რომელიც ბილიარდსაც ითამაშებდა რომელიც ჰეგელის მწოდნე იყო და გრიგოლ ლობაქიძეს გააოგნებდა ისე იცოდა
მაღაზია ბიბლუსმა რუსულენოვან წიგნებზე ყველაზე დიდი 50%-იანი ფასდაკლება შესთავაზა მკითხველს ბიბლუსის პიარ მენეჯერი მარიამ წამალაშვილი ფესტივალის დარჩენილი ორი დღის გეგმებზეც მოგვითხრობს
ხვალ გვექნება ცოტა კრეატიული წამახალისებელი კონკურსი რომელსაც ერქმევა დაასრულე ფრაზა მოიგონე ანდაზა შემდეგ გამოვაცხადებთ გამარჯვებულს და პირველ სამ ადგილს გამარჯვებულს გადავცემთ საჩუქრებს წიგნებს
ახლა ნახოთ ვინ რა წიგნებზე შეაჩერა არჩევანი ყველაზე მეტად წიგნის ფესტივალზე სწორედ ეს მაინტერესებს ხოლმე წიგნებით სავსე ჩანთებში ცალი თვალით ჩახედვა
რა წიგნები იყიდეთ
გორგასალი და ქართული მწერლობა
კაჩხადის ბუბე, რამალის კელი, ჰერმან ჰესე, ძალიან მინდა უმბერტო ეკოს ვარდის სახელი, რომელიც დღეს 25 ლარი ფასდაკლებით და აღარ მყოფის ქვეყნული.
ხიმენესის მედა პლატერო, საჩუქრად მე ეს მარკეტონ, სულ მიდევს, სადა მძინავს იქვე სასტუმალთან. მიყვარ ძალიან ჩემს თიქიაში ვარ, ჩემი სამყაროა.
წიგნის ფესტივალი შაბათ კვირასაც გრძელდება და 29 მაისს იხურება. ამ დღეების განმავლობაში არაერთი საინტერესო წიგნის პრეზენტაცია და წერლებთან შეხვედრაა დაგეგმილი. სხვა რა შეიძლება აკეთო უფრო სასიამოვნო უკმე დღეებში. განსაკუთრებით თუ უწიგნო ცხოვრება არ შეგიძლია. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისთავი. მე-20 წლისთავი უკაცრავად. ასე ქვია საქართველოს დამოუკიდებლობის ადმინისტრაციულ კონფერენციას, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ გაიხსნა ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში. შეკრებას ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძეც ესწრება, მას ბრნოდან ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. კობა.
Салом, მშვიდობისა, სალომე. მართლაც აი ეს წუთია დაიწყო კონფერენცია, რომელიც გახსნა და პრეზენტაციას ამ წუთებში წარადგენს დამსწრე საზოგადოების მიმართ საქართველოს ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ქალბატონი ნინო ნაკაშიძე. იგი მოკლედ მიმოიხილავს 20-წლიან ისტორიას, ტრაგიკულ ფურცლებსაც გაიხსენებს ყველა იმ წარმატებებსაც საქართველოს ამ 20 წლის განმავლობაში დაუგროვდა. იმისათვის რომ ფსვენელებისათვის საზოგადოებისათვის რამდენიმე ათეული შეიძლება ასე მეტი წარმომადგენელიც ესწრება ახლა ბრნოში კულტურის ცენტრში საქართველოს დღეებს 20 წლის თავისადმი მიძღვნის საზეიმო ღონისძიებას შესაძლებლობა ექნება სხვა ინფორმაციაც მიიღონ განსაკუთრებით ისეთი ორგანიზაციებისგან რომლებიც საქართველოსთან აი უკვე კონკრეტულ პროგრამებს და პროექტებს ახორციელებენ ეს არის ბი ინტერნაციონალი დიალოგის ცენტრი მასარიკის უნივერსიტეტი ქალაქ ბრნოს მერია და გარდა ამისა ორგანიზატორებმა ეს არის ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო და ასევე საქართველოს სათვისტომო ჩეხეთში მოაწყვეს ფოტო ილუსტრაციების საკმაოდ საინტერესო გამოფენა ექსპოზიცია რომელიც ასახავს საქართველოს აი ამ 20-წლიან ისტორიას ასევე გამოფენილია და შესაძლებლობა აქვს სხვადასხვა ბროშურების სხვადასხვა კალენდრების სახით მიიღონ დამსწრეებმა საქართველოს შესახებ ინფორმაციები საინტერესოა სალომე ალბათ ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის იმის აღნიშვნათ რომ ცალკე კუთხე ეთმობა ჩეხოსლოვაკიის რადიო თავისუფლების ჩეხოსლოვაკიური სამსახურის 60 წლის თავს რომელიც ჩეხეთის რესპუბლიკაში თერის წლის განმავლობაში აღინიშნებოდა და აი ამ კონტექსში რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურსაც გვეკუთვნის მოგზალებულია ადგილი როგორც ასე ვთქვათ საქართველოს ერთგვარ წარმომადგენლებს ჩეხეთის რესპუბლიკაში რაც შეეხება ორგანიზაციის და დღევანდელი ღონისძიების კიდევ დღის წესს მე გეტყვი რომ გამოსვლები იქნებიან ასევე მასარიკის უნივერსიტეტიდან ქალაქ ბრნოს მერიის წარმომადგენლები იქნებიან მოეწყობა რა თქმა უნდა ქართული სამზარეულოს ქართული ღვინოების დეგუსტაციაც ქართული ნაკეთობების გაყიდვაც და შემოსული თანხა აი ამ საქველმოქმედო ერთგვარი ნაწილისაგან დღევანდელი ღონისძიებისა მთლიანად გადაირიცხება იმ ორგანიზაციის ფონდში რომელიც სიღნაღის უნარშეზღუდულ ბავშვთა სახლს ეხმარება და აი შემოსული თანხების შემოწირულობისაგან რაც მნიშვნელოვანი ნაწილია დღევანდელი ღონისძიებისა იქნება მიმართული ამ ბავშვების და ახმარებდა ხოლმე.
დიდი მადლობა კობა, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ მაინც უნდა დავაკონკრეტოთ, ესე იგი ღონისძიების ორგანიზატორია საქართველოს საელჩო ჩეხეთში და რატომ აირჩიეს მაინც ქალაქი ბრნო? აი ეს ხომ არა უხსნია ვინმე ორგანიზატორთან?
რადგან დიახარა ეს ახსნეს, მე ჩამოვთვალე სალომე ზემოთ რო ვთქვა ბი ინტერნეიშნალი, რომელიც არის არასამთავრობო სამთავრობო ორგანიზაცია თავისი შტაბინით ბრნოში, მასარიკის უნივერსიტეტი, სადაც რამდენიმე ქართველი მოღვაწეობს, ასევე დიალოგის ცენტრი. ეს ის ორგანიზაციებია, სალომე, რომლებმაც ომის შემდეგ განსაკუთრებით ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ტოლვილების სოციალიზაციის პრობლემების გადაწყვეტაში, განახორციელეს რამდენიმე ჰუმანიტარული პროგრამა. მათ ძალიან ღრმა კავშირები აქვს საქართველოსთან გამომდინარე თავიანთი მოღვაწეობით, ამიტომ ჩაითვალა, რომ სწორედ ბრნოში ყოფილიყო ამ ღონისძიების ეპიცენტრი, რასაც ჰქვია საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისთავი.
გასაგებია, ძალიან საინტერესოა. ეს იყო კობა ლიკლიკაძე ქალაქ ბრნოდან. იქ, როგორც შეიტყვეთ, საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისთავს აღნიშნავენ დღეს. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემით განვაგრძობთ. 16 წლის შემდეგ სერბიამ ბოლოს-ბოლოს შეასრულა დაპირება და დააპატიმრა სამხედრო დანაშაულში ეჭმიტანილი მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ძებნილი რატკო მლადიჩი. რას შეიძლება ელოდეს ბელგრადის სანაცვლოდ? როგორც ჩანს, ამ კითხვაზე პასუხი სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა იცის. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
როცა მლადიჩის დაპატიმრების ამბავი გახდა ცნობილი, სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო სასამართლოსთვის მლადიჩის გადაცემა დამყარებული იქნება არა გათვლაზე, არამედ ქვეყნის ზნეობრივ ღირსებაზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მან პირობები მაინც წამოაყენა. მოვითხოვ გაეროს უშიშროების საბჭოს მანდატით ჩატარდეს დამოუკიდებელი გამოძიება ჩვენს ავტონომიაში კოსოვოში ორგანოებით ვაჭრობის ბრალდების თაობაზე.
Kosovo, autonomy Kosovo.
უგანასკნელი 16 წლის განმავლობაში ევროპასთან სერბიის ურთიერთობა შეფერხებული იყო იმის გამო, რომ ბელგრადი მლადიჩს არ გადასცემდა ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალს. საქმეს არ უშველა არც 2001 წელს სლობოდან მილოშევიჩის და არც 2008 წელს რადოვან კარაჯიჩის დაპატიმრება. ამ ხნის მანძილზე სერბიის ეკონომიკა კრიზისში აღმოჩნდა. მისი როგორც რეგიონული ლიდერის სტატუსი გაქრა. ბელგრადმა დაკარგა კოსოვოზე კონტროლი, რომელმაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ახლა, როცა 79 წლის მლადიჩი ციხეშია, სერბიამ შეიძლება საბოლოოდ მიაღწიოს მიზანს და ევროპაში მისთვის სასურველი ადგილი დაიმკვიდროს. ეს შეიძლება იყოს ევროკავშირის წევრობა. როგორც ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების ხელმძღვანელმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა ბელგრადში, ის მზადაა განახლებული ენერგიით მიუდგეს ამ საკითხს. მაგრამ ზოგიერთი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ საქმე შეიძლება მარტო ევროკავშირის წევრობით არ შემოიფარგლოს და შესაძლოა კოსოვოში ორგანოებით ვაჭრობის გამოძიების დაწყებას შეუწყოს ხელი. გავრცელებული ინფორმაციით, ამ საშინელი დანაშაულებების მრავალი მსხვერპლი სერბი იყო. საქმე მხოლოდ ამ კონკრეტულ დანაშაულში არაა. სერბია მიიჩნევს, რომ მას უსამართლოდ განიხილავენ მხოლოდ დამნაშავედ და არა მსხვერპლადაც. ახლა საკითხავი ისაა, რამდენად სწრაფად იმოქმედებს ევროკავშირი სერბიის გაწევრიანების საკითხში, ასევე კოსოვოსთან დაკავშირებით. ექსპერტების აზრით, ბლოკი ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე მოვლენებით არის დაკავებული და შესაძლოა ორგანოებით ვაჭრობის გამოძიება არ მიიჩნიოს პრიორიტეტად. კიდევ უფრო ნაკლებად სავარაუდოა ევროკავშირის წევრების მიერ კოსოვოს თავისუფლების აღიარების უკან წაღება. არანაკლებ გაურკვეველია, როგორ იმოქმედებს სერბიის შიდა პოლიტიკურ ატმოსფეროზე მლადიჩის გამგზავრება ჰააგის ტრიბუნალში. ტრიბუნალმა ვერ მოახერხა მაგალითად სლობოდან მილოშევიჩის გასამართლება, სანამ ის ციხეში გარდაიცვლებოდა 2006 წელს. ვოისლავ შეშელისა და რადოვან კარაჯიჩის პროცესებიც ბიუროკრატიული წინაღობების გამო ფერხდება. ასე რომ ერთია მლადიჩის დაკავება, მაგრამ მეორეა რა შედეგებს გამოიღებს ის.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ჩვენი ეთერი ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ 1000 სტუდიას დაეთმობა. თუმცა ჯერ დღევანდელი დღის ახალ ამბებს შეგახსენებთ ძალიან მოკლედ. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს ივანე მერაბიშვილს დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს 26 მაისის ღამეს განვითარებული მოვლენების დროს დაკავებულ პირთა უფლებების აღდგენა. ადამიანის უფლებების სამცველმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Amnesty International-მა დღეს მოუწოდა საქართველოს გამოძიება ჩატარდეს ანტისამთავრობო დემონსტრაციის დროს ხელისუფლების მხრიდან ძალადობასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო ლავროსი ივანიაძე დაიღუპა ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. თბილისში საპროტესტო აქციის დაშლისას პოლიციის მიერ ძალის გამოყენებას გადამეტებულად არაპროპორციულად მიიჩნევენ ევროპის საბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის მიერ საქართველოს საკითხზე დანიშნული თანამომხსენებლები კასრიოტ ისლამი და მაიკლ იენსენი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სახალხო კრების შეფიცულთა ფრთა ძალადობის სხვადასხვა ვარიანტზე მსჯელობს. ბელგრადის სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალისთვის ბოსნიელ სერბთა არმიის სარდლის რატკო მლადიჩის გადაცემის თაობაზე მას ბრალიედება გენოციდსა და მასობრივ მკვლელობებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა პაკისტანში მოულოდნელი ვიზიტის მსვლელობისას განაცხადა, რომ პაკისტანის ხელმძღვანელობამ არ იცოდა ოსამა ბინ ლადენის ადგილსამყოფელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ გვისმენთ, განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. ნაბიჯი ნარკომანიის დეკრიმინალიზაციისკენ. როგორია საქართველოს სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკა?
ადამიანები, ვინც მოიხმარენ ნარკოტიკებს და არ არიან ჩართულები უკანონო ბრუნვაში და გასაღებაში, ციხეში არ ხვდებოდნენ.
მოგითხრობთ თბილისში ახლახან გამართულ დისკუსიაზე ერთსქესიანი ქორწინების შესახებ.
ერთსქესიანი ქორწინების მოწინააღმდეგეების არგუმენტი ასეთია: ერთსქესიან ქორწინებას რეპროდუქციული მიზანი ვერ ექნება. მაგრამ ეგრეთ წოდებული LGBT აქტივისტები გვახსენებენ, რომ ქორწინება არ ნიშნავს მაინცდამაინც ბავშვის გაჩენას.
გიამბობთ ახალგაზრდა მთარგმნელთა კონკურსის და მისი გამარჯვებულების შესახებ.
თარგმანი ბევრს რომ ეადვილება არ არის ადვილი საქმე და მეტრო პოეზიის თარგმანი. კრიტერიუმები იყო იმენის ცოდნა, საიდანაც თარგმნიან ქართული ენის ცოდნა, ადეკვატურობა ორიგინალთან, პოეტურობა რაც მთავარია.
რადიო ჟურნალის ბოლოს გიამბობთ გამოჩენილ ჯაზმენზე, თანამედროვე ის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ დრამერ ჯეკ დეჯონეტზე, რომელიც ამ კვირაში პრაღას სტუმრობდა კონცერტით. ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. AIV, ანუ ადამიანის იმუნოდეფიციტის სინდრომი. 2011 წლის მაისის მონაცემებით საქართველოში AIV ინფიცირების 3000-მდე შემთხვევაა რეგისტრირებული. ამასთან გადაცემის გზების მიხედვით 56%-ით პირველი ადგილი ინტრავენურ ნარკომანიას უკავია. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ როგორია საქართველოს სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკა და რა კეთდება ნარკომანიის გავრცელების შესამცირებლად.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით დანაშაულის მთლიან სტრუქტურაში ეგრეთ წოდებულ ნარკოტიკულ დანაშაულს 15.7% უკავია. ამასთან ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა 40,000-ს აღწევს. ნარკოლოგ გელა ლეჟავას თქმით, ნარკომანიის გავრცელების არაერთი მიზეზი არსებობს, თუმცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თავად საზოგადოების ორგანიზებას.
განსაკუთრებით მწვავე არის ნარკომანიის პრობლემა იმ საზოგადოებაში, რომელიც ვერ ხედავს პერსპექტივას.
საქართველოში ვითარებას ისიც ამძიმებს, რომ დანაშაულად ითვლება ნარკოტიკების როგორც კონტრაბანდა და რეალიზაცია, ასევე მოხმარება. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45 მუხლის მიხედვით ნარკოტიკულ საშუალებათა მცირეოდენობით უკანონო შეძენა, შენახვა ან მოხმარება ექიმის დანიშნულების გარეშე ითვალისწინებს 500 ლარით დაჯარიმებას. განმეორებით ნარკოტიკის მოხმარებისას კი მოქმედებაში მოდის სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს დაჯარიმებას ან თავისუფლების აღკვეთას. ამასთან შტამბეჭდავია ამ უხლის გამოყენების სიხშირეც, საშუალოდ 3000 შემთხვევა წლის განმავლობაში. საქართველოში AIV პრევენციის პროექტის მენეჯერი მამუკა ჯიბუტი სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ვითარების გამოსასწორებლად საჭიროა ნარკოპოლიტიკისა და ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაცია. კერძოდ,
აქ ლაპარაკი არის დეკრიმინალიზაციაზე და ამაში არის რა თქმა უნდა საღიაზრი და მრავალი ქვეყნის გამოცდილება აჩვენებს, რომ ქვეყნებმა, რომლებმაც შემოიტანეს ასეთი მიდგომა, დეკრიმინალიზაციის მიდგომა, იქ მართლაც შემცირდა ეგრეთ წოდებული მძიმე ნარკოტიკების მოხმარება, რომელსაც ბევრი ასე ვთქვათ გართულებები და არასახარბიელო გამოსავალი ახასიათებს. ანუ ლაპარაკი არის თრაზე, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა ნარკოტიკის მოხმარებაზე დასჯა უნდა იყოს დიფერენცირებული.
მამუკა ჯიბუტის თქმით, ამგვარი სულისკვეთებითაა გაჟღენთილი ვრცელი დოკუმენტი, რომლის სათაურია საქართველოში ნარკოპოლიტიკის ალტერნატივები და რომელიც საქართველოში AIV პრევენციის პროექტისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით შეადგინა საერთაშორისო ექსპერტმა ერიკ კარლინმა. დოკუმენტის კომენტირებისას მზია ტაბატაძე, AIV პოლიტიკისა და ადვოკატირების ექსპერტი, ამბობს:
დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობა არის დასახვეწი. გარდა ამისა არის ძალიან მკაცრ სანქციებზე ორიენტირებული. და ჩვენი შემოთავაზება, ანუ ჩვენი კონსულტანტის შემოთავაზება არის, რომ ეს პოლიტიკა იყოს დაბალანსებული, ნარკოტიკის მოხმარება არ უნდა იყოს განხილული როგორც მარტო დანაშაული და სამართლებრივი სანქციებით რეგულირებადი სფერო, და უნდა იყოს საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ორიენტირებული მიდგომები.
ზია ტაბატაძის თქმით, ამგვარმა მიდგომამ კარგი შედეგი გამოიღო ევროპის ბევრ ქვეყანაში, თუმცა ერიკ კარლინის შეფასებით ყველაზე ეფექტიანი პორტუგალიაში გატარებული რეფორმა აღმოჩნდა. ციტატა დასკვნიდან.
პორტუგალიაში ნარკომოხმარების მაჩვენებლები ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია ევროკავშირში. შემცირდა მოხმარება 15-19 წლის ახალგაზრდებს შორის. შემცირდა ოპიატებისგან სიკვდილიანობა, ინექციური ნარკოტიკის მოხმარება, HIV ინფექციის ინციდენტობა, ნარკოდანაშაული და ნარკოტიკებზე საცალო ფასები ბაზრის გაფართოების გარეშე. ამასთან გაიზარდა ნარკოტიკების ამოღება უკანონო ბრუნვიდან.
ციტატის დასასრული. მაინც რა გახდა პორტუგალიაში ამგვარი წარმატების მიზეზი? ერიკ კარლინის თქმით, შედეგი გამოიღო სამართლებრივად ლიბერალურმა და საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ორიენტირებულმა ნარკოპოლიტიკამ, რომლის ეფექტიანობაში ეჭვიარეპარებათ საქართველოს პარლამენტშიც. თუმცა ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი იქვე შენიშნავს:
ჩვენ ძალიან ფრთხილებივართ, როდესაც საუბრობთ დეკრიმინალიზაციის თუ დეპენალიზაციის სხვადასხვა მეთოდებზე. თუმცა აქვე აღსანიშნავია და თავისუფლებაში ეს ტენდენცია არის, რომ იმ პოლიტიკამ, რომელიც ეხნობოდა მხოლოდ რაღაც რეპრესიულ და არა დეკრიმინალიზაციის კუთხით და სხვადასხვა ძალისმიერ გადაწყვეტილებებს, ამ ყველგან ვერ მოიტანა ეს სასურველი შედეგი, განსაკუთრებით შიდსთან, თქვა, სხვა ინფექციებთან მიმართებაში, ანუ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით.
რა უშლის ხელს ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციას საქართველოში? პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ თოიძის თქმით, საჭიროა ბალანსის მოძებნა მთლიანად საზოგადოებისა და მისი იმ ნაწილის ინტერესებს შორის, რომელიც გამოირჩევა ნარკომანიასთან დაკავშირებული კრიმინალური ქცევითა თუ დაავადებით.
სამედიცინო ნაწილი ამ კანონმდებლობისა პრაქტიკულად დამუშავებულია. მეორე ნაწილი, რასაც თქვენ კითხულობთ, კრიმინალიზაციის და დეკრიმინალიზაციის თაობაზე, ეს მთლიანად საზოგადოების ნებაზეა დამოკიდებული. თუ პოლიტიკოსები შეამჩნევენ, რომ საზოგადოება იხრება უფრო დამშვილობითი ღონისძიებებისაკენ, ალბათ ასე უნდა გაკეთდეს. თუმცა მეორე მხრივ, ჰუმანური პრინციპები და თვითონ დაავადების ბუნებიდან გამომდინარე გარკვეული მიდგომები სხვადასხვა ქვეყნებში მიგვითითებენ, რომ შესაძლებელია დღესაც ალბათ საქართველოში დაშვებული იქნეს გარკვეული დეკრიმინალიზაციის კენ გადადგმული ნაბიჯები.
ოთარ თოიძის თქმით, საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში მნიშვნელოვან ცვლილებებს შეიტანს მოქმედ კანონმდებლობაში. დავით ოთიაშვილიც, დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი, იმედოვნებს, რომ ხელისუფლება სრულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც გაითვალისწინებს ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტების რეკომენდაციებს, რომელთა შორის უპირველესი მოხმარების დეკრიმინალიზაცია, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსიდან 273 მუხლის ამოღება.
ადამიანები, ვინც მოიხმარენ ნარკოტიკებს და არ არიან ჩართულები უკანონო ბრუნვაში და გასაღებაში, ციხეში არ ხვდებოდნენ. ეს მოგცემს საშუალებას გამონთავისუფლდეს სერიოზული რესურსი ფინანსური, რომელიც აწევს საჯელახსულების სისტემას. მოგვეცემა საშუალება ეს რესურსი გადავისროლოთ ჯანდაცვის და სოციალური სერვისების გაფართოებისკენ.
დავით ოთიაშვილის თქმით, ასევე გადასახედია სასჯელის ხარისხის განსაზღვრული დოზებისა და ჯარიმების მოცულობა.
საჭიროა ასევე გადაიხედოს რაოდენობები ნარკოტიკული საშუალებებისა, რომლის მიხედვითაც ხდება სასჯელის სიმკაცრის განსაზღვრა. ეს რაოდენობები არ არის რეალობასთან ახლო დღეს საქართველოში და აუცილებელია ამ ოდენობების გაზრდა, რაცა რეალურ სიტუაციას უკეთ ასახავდნენ, და ნარკოტიკების მოხმარებისთვის არ დაუწესოთ ადამიანებს იმდენად მაღალი ჯარიმა, რომელიც უბიძგებს ამ ადამიანს ჩაიდინოს შეიძლება სხვა დანაშაული, რათა მოიპოვოს ეს თანხა და ჯარიმის სახით გადაიხადოს.
დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელის დავით ოთიაშვილის მოსაზრებით დამთავრდა სიუჟეტი ნარკოპოლიტიკის შესაძლო ლიბერალიზაციის შესახებ, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“. ერთ სკესიან ქორწინებას საქართველოში ხან ეგზოტიკად, ხან აცლამის სამყაროს დასასრულის გამოხატულებად აღიქვამენ. არადა ჰომოსექსუალებს შორის ქორწინება დღეს უკვე არაერთი ქვეყნის კანონმდებლობითაა დაშვებული. რა არგუმენტები აქვთ ერთ სკესიანი ქორწინების მომხრეებს და მოწინააღმდეგეებს? ამ თემაზე გაიმართა დისკუსია თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციის განსხვავებულობის კვლევის ლაბორატორიის ოფისში. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო. გთავაზობთ მის სიუჟეტს.
დისკუსიაზე ახალგაზრდა იურისტმა ლევან ასათიანმა ერთსქესიანი ქორწინების ისტორია გაიხსენა. ძველი საბერძნეთი გაიხსენა, რომის იმპერია. ცნობილია, რომ ანტიკურ ხანაში ჰომოსექსუალობის მიმართ ტოლერანტობა აშკარაა, მაგრამ ლევან ასათიანის თქმით, ბევრმა არ იცის, რომ იმხანად ერთსქესიანი ქორწინებაც მიღებული იყო.
ციცერონი გვაწვდის ცნობებს, რომ რეალურად ეს კავშირი არსებობდა რომის ისტორიაში და ჩვეულებრივ ხდებოდა ქორწინება ორი მამაკაცის. პირველი იმპერატორი იყო ნერონი, რომელმაც მოითხოვა, რომ მას უნდა ეკორწინა მის მონაზე, რომელიც იყო ასევე მამაკაცი, და თქვენ წარმოიდგინეთ ქორწინების შედეგად, ანუ ეს არის რაღაცა სენსაციური მოვლენა.
სკეპტიკოსების აზრი, რომ ერთსქესიანი ქორწინება მხოლოდ რამდენიმე წელს მოუნდებოდა, არ გამართლდა. მაგალითად, ჰოლანდიაში ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონების შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში 1000-მდე ასეთი ოჯახი შეიქმნა. ერთსქესიანი ქორწინების მოწინააღმდეგეების არგუმენტი ასეთია: ერთსქესიან ქორწინებას რეპროდუქციული მიზანი ვერ ექნება. მაგრამ ეგრეთ წოდებული LGBT აქტივისტები და სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები გვახსენებენ, რომ ქორწინება არ ნიშნავს მაინცდამაინც ბავშვის გაჩენას. მეორეც, ერთსქესიან წყვილებში შეიძლება უკვე რეპროდუქციული მიზნის მიღწევა, როცა ერთ კვერცხუჯეთში შეყავთ ორი სპერმა და საბოლოოდ ერთი ნაყოფი გამოდის. ბავშვი ამ შემთხვევაში ორივე მშობელს ეკუთვნის. ერთსქესიანი ქორწინების მოწინააღმდეგეები ამტკიცებენ, რომ ჰომოსექსუალები ვერ უზრუნველყოფენ ბავშვის ნორმალურ გარემოში აღზრდას. მაგრამ LGBT აქტივისტები გვახსენებენ, რომ დღესდღეობით ამერიკაში ათასობით ბავშვია, რომელსაც ზრდიან ლესბოსელები და ჰომოსექსუალები. ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. განსხვავებული კვლევის ლაბორატორიის აქტივისტებმა დისკუსიაზე ისიც თქვეს, რომ დრო იცვლება. ჯერ კიდევ 60 წლის წინ ამერიკაში აფროამერიკელის და თეთრკანიანის ქორწინება ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. დღეს ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. ლევან ასათიანის თქმით,
დაგუდე რომ სხვადასხვა რასებს შორის ქორწინება ეს ბრალობს ჩვენს ინსტიტუტს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვიცავთ ქორწინების სიწმინდეს და იგივე სამუბენ ეხლა რეალურად, ანუ რატო არ გინდა გეი ქორწინება, იმიტომ რომ ქორწინების სიწმინდე, ოჯახის სიწმინდე და ასე შემდეგ.
და რატომ ჭირდება მაინც LGBT თემ სამოქალაქო ქორწინება? ლევან ასათიანმა ამ ადამიანების არგუმენტები გაიხსენა. ჭირდება ბავშვის აყვანის გამო, რადგან თუ არაა ქორწინება რეგისტრირებული, ორი ადამიანი ვერ აიყვანს ბავშვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორივე პარტნიორი, თუ კი ერთმა აიყვანა ბავშვი, ვერ გამოიყვანს ბავშვს სკოლიდან, მაგალითად. ასევე ამერიკაში აქტუალური მოწმის სტატუსით პარტნიორისთვის ჩვენების აგრძალვა. მეუღლე არის ადამიანი, რომლის წინააღმდეგაც შეიძლება არ მისცე ჩვენება და არ ხარ ვალდებული. თუ კი ერთსქესიანი ქორწინება არ იარსებებს, ადამიანი იძულებული იქნება თავისი პარტნიორის წინააღმდეგ მისცეს ჩვენება. ასევე გადასახადების შემცირება ამერიკაში მნიშვნელოვანი შეღავათებია დაწესებული დაოჯახებულ ადამიანებზე. იმიგრაციის საკითხი ხშირად ხდება, რომ პარტნიორები სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან, მაგრამ იგივე ამერიკაში ხშირად მხოლოდ დაქორწინების შემთხვევაში მარტივდება ეგრეთ წოდებული გრინ კარტის მიღების პროცესი. საავადმყოფოში პარტნიორის მონახულების უფლება, ეს საკითხი სენსიტიურია შეერთებულ შტატებში. იყო ასეთი შემთხვევა, ორ მეგობარს 5 წლის ურთიერთობა ჰქონდათ, ერთ-ერთი მოყვა ავარიაში, მაგრამ ექიმებმა რეანიმაციაში შესვლის უფლება მისცეს მხოლოდ მშობლებს, რომელთანაც კონტაქტი ამ მამაკაცს მას შემდეგ, რაც აღიარა, რომ ჰომოსექსუალია, საერთოდ არ ჰქონია. ეს ადამიანი ისე დაიღუპა, რომ ყველაზე ახლობელმა ვერ ნახა სიკვდილის წინ. აღარაფერს ვამბობთ მემკვიდრეობის საკითხზე, რომლის დარეგულირება მხოლოდ სამოქალაქო ქორწინების გაფორმების შემდეგ ხდება შესაძლებელი. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციაში, ლევან ასათიანის თქმით, არაა დაკონკრეტებული, იქნება თუ არა ოჯახი მხოლოდ და მხოლოდ საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებით.
ევროპის კონსტიტუცია პირდაპირ ამბობს უკრაინის იგივე, რომ ქორწინება არის მხოლოდ ქალსა და მამაკაცს შორის. ჩვენ კონსტიტუცია როლს ვიატოვებს ამ საკითხს.
ღიატოვებს, თუმცა საქართველოში ერთსქესიან ქორწინებაზე ჯერ მხოლოდ დაიწყო ლაპარაკი, ისიც ძალიან ვიწრო წრეში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამომცემლობა დიოგენემ 23 მაისს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვახოშტი კოტეტიშვილის სახელობის პრემიის გადაცემის საზეიმო დაჯილდოება გამართა. ექვსკაციანმა ჟიურიმ პოეზიის ახალგაზრდა მთარგმნელთა კონკურსის სამი გამარჯვებული გამოავლინა, რომლებსაც ფულადი ჯილდო 500-დან 1500 ლარამდე გადაეცათ. დაჯილდოებასთან ერთად საუკეთესო თარგმანებისგან შედგენილი კრებულის პრეზენტაციას მოეწყო. ნინო თარხნიშვილი დაესწრო დაჯილდოების ცერემონიალს და სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გავაზობთ ახლა.
Τοάλωση. Κάθε που σε επισκέπτομαι, μονάχα ο καιρός που μεσολάβησε από τη μια φορά στην άλλη έχει αλλάξει. Κατά τα άλλα.
ეს ცნობილი ბერძენი პოეტესა კიკიდიმულა, მას მალე 80 წელი უსრულდება. ამ ლექს ალიბი ქვია. კიკიდიმულას ალიბის ახლა თათია მთვარელიძე გადაგუთარგმნის და თავადვე წაგვიკითხავს.
ყოველთვის როცა შენ სანახავად მოვდივარ ხოლმე, შეცვლილი მხოლოდ დრო გამხვდება. დრო რომელმაც ჩაიარა ვიზიტებს შორის. სხვა ყველაფერი ისევია როგორც ყოველთვის. ხრიან დინარეთ მდის თვალთაგან შენი სახელი. იმ პაცა წინატირეს ნათლია ორ თარიღს რომ აშორის შორებს.
თათიამ კიკიდიმულას ლექსები საბერძნეთში თარგმნა და პოეზიის ახალგაზრდა მთარგმნელთა კონკურსზე ელექტრონული ფოსტით გამოაგზავნა. ის 26 წლისა და სამეცნიერო საქმიანობას ამ ეტაპზე საბერძნეთში ეწევა. უფრო კონკრეტულად კი სადოქტორო ნაშრომს ამზადებს. ამბობს ლექსებს 3 წლიდან წერო, თუმცა უკანასკნელი წლებია საკუთარი შემოქმედება თარგმანმა ჩაანაცვლა. კიკიდიმულა მისი საყვარელი პოეტია. თავად კიკიდიმულა მამის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი იცის, თუმცა ის თათიასგან არც ისე შორს არის.
იმ ფონდის ხელმძღვანელი, რომელი ფონდით მაფინანსებს გახდა რამდენიმე კვირის წინ, სწორედ კიკიდიმულა. ჯერჯერობით არაფერი არ იცის, არც მიცნობს პირადად, არ შეუხვედრივარ, მაგრამ აუცილებლად შევხვდები, წელს მისი საიუბილეო წელი 80 წლის ხდება და ერთგვარი სიურპრიზი იქნება მისთვის, ესეც ამბავს ვამცნობ. უგეგმო ასევე რომ აი მისი პოეტური კრებული დიდი ნაწილი უკვე ლექსების ბოლომდე მაქვს მიყვანილი თარგმანი და დავასრულო ბოლომდე და გამოვცე კიდეც ქართულ ენაზე. თარგმანი არის სწორედ ის რაში ჩემი სიყვარულის გამოვლენას ვახდენ, როგორც პოეზიის, ანუ შემოქმედების, ისე მეცნიერების მიმართ. როდესაც თარგმანს აკეთებ, არ კმარა მხოლოდ შემოქმედებითი ნიჭი და მხოლოდ თქვა პოეტური ნიჭი გჭირდება, ასევე ცოტა მეცნიერული მიდგომაც, რომ სწორი იყოს ეს თარგმანი, აზრობრივად გამართული და ასე შემდეგ.
მოკლედ ასე, კიკიდიმულას ლექსებმა თათიას პოეზიის ახალგაზრდა მთარგმნელთა კონკურსში ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობის პირველი პრემია მოუტანა.
პირველი ადგილი სათარგმნას არის ზორა ჩერჩელის ქართულ ენაზე ფაქსი პოეტური ნიუანსების გადმოტანის, თარგმნის შესაძური ლიტერატურული ოსტატობისა და დახვეწილი სალიტერატურო ქართულის გამო. პირველი პრემიის ლაურეატი წელს გახდა თათია მთვარელიძე.
კონკურსი, რომლის ორგანიზატორის გამომცემლობა დიოგენია, წელს უკვე მეორედ ტარდება. მართალია პოეზიას მშრალი სტატისტიკა არ უხდება, თუმცა ხანდახან ციფრებით საინტერესოა. წელს კონკურსში მონაწილეობა 20-დან 35 წლამდე ასაკის 23 მთარგმნელმა მიიღო. მათი ნამუშევრები კი ჟიურის 6 წევრმა შეაფასა. ჩვენ ახლა გამომცემლობა დიოგენეს მთავარი რედაქტორისგან და ჟიურის ერთ-ერთი წევრისგან ანა ჭაბაშვილისგან შეგვიძლია მოვისმინოთ იმ კრიტერიუმების ჩამონათვალი, რომლითაც ჟიურის წევრებმა სამი საუკეთესო ავტორი თათია მთვარელიძე, რეზო გეთიაშვილი და ბაჩანა ჩაბრაძე გამოავლინეს.
თარგმანი ბევრს რომ ეადვილება არ არის ადვილი საქმე და მეტრო პოეზიის თარგმანი. კრიტერიუმები იყო იმენის ცოდნა, საიდანაც თარგმნიან ქართული ენის ცოდნა, ადეკვატურობა ორიგინალთან, პოეტურობა რაც მთავარია, ლექსი ლექს უნდა გავდეს ასეთ დროს, თარგმნელმა არ უნდა დაწეროს საკუთარი ახალი ლექსი, რაც ხშირად ხდება ხოლმე.
გარდა სამი მთავარი პრემიისა, წელს ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილება სპეციალური პრიზი დააწესა, რომელიც საუკეთესო თარგმანისთვის სპარსულიდან ქართულ ენაზე ნინო თუშიშვილს ერგო. ის წელს სპარსული ენიდან თარგმანში უკონკურენტო კონკურსანტი იყო. მან არჩევანი ირანელ პოეტებს ფორუხ ფაროხსაძე, მეჰდი ახავანსალისა და აჰმად შამლუსზე გააკეთა. ჟიურის ერთ-ერთი წევრი, ქართულ ენაზე სპარსული პოეზიისა და ყურანის მთარგმნელი გიორგი ლობჟანიძე რადიო თავისუფლებასთან აღნიშნული პრიზის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
ვახუშტ კოტეტიშვილი თარგმნა როგორც დასავლური, ისე აღმოსავლური ენებიდან, ძირითადად სპარსულიდან თარგმნელი იყო, მაინც იმიტომ რომ მთელი კლასიკური სპარსული პოეზია ქართულად გვითარგმნა და დაგვიტოვა უზარმაზარი მემკვიდრეობის სახით. ამიტომაც წელს სწორედ გადაწყდა, რომ ერთი სპეციალური პრიზი ყოფილიყო ირანის საელჩოს მიერ დაარსებული. მე მგონი არ არის ურიგო ინიციატივა, იმიტომ რომ ეს არის ერთისკვირ ბატონი ვახუშტის ღვაწლის აღიარება იმ ქვეყნის მიერ, რომლის ენიდან ვითარგმნიდან იმუშებს და მეორეს მხრივ ახალი თაობის დახალისება, რომ ისინი ასე ვთქვათ მარტო არ არიან თავიანთ უმძიმეს ლიტერატურულ შრომაში.
გამარჯვებულთა საზეიმო დაჯილდოებასთან ერთად, რომელიც საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა, საუკეთესო თარგმანებისაგან შედგენილი კრებულის პრეზენტაციაც მოეწყო. თეა თოფურია, რომელიც თვითონაც წერს ლექსებს, იმ ერთ-ერთი საუკეთესო თარგმანის ავტორია, რომელიც კრებულში დაიბეჭდა. თეამ ჯეი რაბინის ლექსი სახელად „ონკოლოგია“ ინგლისური ენიდან თარგმნა. ავტორის შესახებ მან არაფერი იცის. ის ერთ-ერთ უცხოურ ლიტერატურულ გამოცემაში აღმოაჩინა. რატომ შეაჩერა მან არჩევანი სრულიად უცნობ ავტორზე? ამ კითხვაზე თეა ასე ვპასუხობს.
ის პოეტები, რომლებიც მოღვაწეობდნენ თქვა 30-40 წლის უკან, ჩვენთვის ცნობილია თარგმნილია კარგახნის უკან და მათ ვიცნობთ, მაგრამ დღეს რას წერენ? ანუ ჩემსავით ვიღაც ადამიანი, რომელიც თქვა ახალგაზრდა შედარებით, დღეს რაღაცას წერს. ანუ ის რას წერს? მე უბრალოდ მქონდა ერთი ჟურნალისტი მორიგი გამოცემა, რომელშიდაც თანამედროვე პოეტები მთელი მსოფლიოდან იღებდნენ მონაწილეობას და ამ ჟურნალში რაც იყო დაბეჭდილი ლექსები, იქიდან რამდენიმე ამოვარჩიე, ვთარგმნე და რაღაცა წარმოადგენა შემეკვდა უბრალოდ დღეს რა წერენ მსოფლიოში ჩემსთან ადამიანები.
აი ვინ არის ამ ლექსის ავტორი?
არაფერი არ ვიცი, აი ზოგადად საქმე საინტერესო ის არის, რომ აი ჯეი რუბინი აბსოლუტურად ესეთი უცნობ სახელები და გვარები, რომლებიც არც გამეგია, რომლებიც შეიძლება შემდეგ გახდნენ ძალიან დაფასებული პოეტები, ანუ მაგრამ ჯერჯერობით ესენი არიან ჩვენთვის უცნობები.
გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე მიჩნევს, რომ ახალგაზრდა თარგმნელებს განსაკუთრებული წახალისება და დამატებითი მოტივაცია სჭირდება. სწორედ ამიტომ, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, იგეგმება ერთი საინტერესო იდეის განხორციელებაც.
ეს არის მასტერკლასების იდეა. ის რომ გამოცდილმა თარგმნელებმა ცოცხალი კონტაქტით გადასცენ თავიანთი ცოდნა დამწყებებს. ძალიან გვინდა და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ვქნებით ინიციატორები და ამ საქმეს შეიძლება სპონსორებიც გამოუჩნდნენ.
მომავალი წლის გაზაფხულზე გამომცემლობა დიოგენე კვლავ დააჯილდოებს საუკეთესო თარგმნელებს. ასე რომ წამზომი ჩართულია. უცხო ენები კი შეუსხუდავი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ კვირაში პრაღას სტუმრობდა ჯაზის გამოჩენილი მუსიკოსი, თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დრამერი ჯეკ დეჯონეტი. მან ჯაზ კლუბ ლუცერნაში გამართა კონცერტი პრაღის ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში. მუსიკოსი მსოფლიო ტურნეზე იმყოფება თავის ჯგუფთან ერთად, რომელშიც მას გვერდს უმშვენებენ საქსოფონისტი ჰრუდრეშ მაჰანთჰაპა, გიტარისტი დევიდ ფიუჟინსკი და ჯორჯ კოლიგანი კლავიშები. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
ჯეკ დეჯონეტი თანამედროვე ჯაზის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და დიდარი შემოქმედებითი სტილის მუსიკოსად ითვლება. რაღაცით ის მაილს დევის ჩამოკავს. გაიარა ჯაზის განვითარების სხვადასხვა ეტაპი და ყოველ მათგანში საკუთარი მკაფიო ანაბეჭდი დატოვა. ყოველი მათგანის განვითარებაში შეიტანა თავისი წვლილი. სხვადასხვა მაილს დევისის შემთხვევით არ ვახსენე, ჯაზის ნებისმიერი მუსიკოსის ერთგვარი სავიზიტო ბარათია მაილსთან ერთად დაკრული კონცერტი ან ჩაწერილი ალბომი. ჯეკ დეჯონეტს ბედმა მაილსთან თანამშრომლობა არ გუნა ისეთ მნიშვნელოვან პროექტში, როგორიცაა Beaches Brew. 1968 წელს გამოსული ალბომი, რომელიც ჯაზის განვითარების ერთ-ერთ ქვაკუთხედად ითვლება, რომელმაც ჯაზ მიმართულება შეუცვალა და რომელმაც თავისი დროის უძლიერეს მუსიკოსებს მოუყარა თავი. თავის ავტობიოგრაფიაში მაილს დევისი წერს: ჯეკ დეჯონეტი მაძლევდა ღრმა გრუს, რომელზე დაკვრაც ძალიან მიყვარდა. ჯეკ დეჯონეტი ჩიკაგოში დაიბადა 1942 წელს. თავიდან იქვე უკრავდა ჰყავდა საკუთარი ჯგუფები. ამ პერიოდში ის ისეთივე წარმატებით უკრავდა ფორტეპიანოზე, როგორც დასარტყამ ინსტრუმენტებზე. უკრავდა რითმ ენ ბლუზს, ჰარდ ბოპს, ავანგარდს. 1966 წელს რაშიდ ალისთან ერთად იყო ჯონ კოლტრეინის კვარტეტის დრამერი. საერთაშორისო აღიარება ჩარლზ ლოიდის კვარტეტში მოიპოვა. თავისი მუსიკალური კარიერის განმავლობაში დე ჯონეტი მრავალ გამოჩენილ მუსიკოსთან ერთად უკრავდა. ჯონ კოლტრეინი და მაილს დევისი უკვე ვახსენეთ. მათ რიცხვს განეკუთვნებიან ასევე ორნეტ კოლმენი, სონი როლინზი, სან რა, თელონიუს მონკი, ბილ ევანსი, კით ჯარეტი, ჰერბი ჰენკოკი, ჯო ჰენდერსონი და მრავალი სხვა. დე ჯონეტზე მოთხოვნილება ყოველთვის დიდი იყო. ისევ მაილს დევისს რომ დაუბრუნდეთ, მის ჯგუფში მუშაობისას დაუახლოვდა დე ჯონეტი გამოჩენილ პიანისტ კით ჯარეტს. ასევე მაილსმა მიიყვანა ის ჯონ მაკლაფლინთან, ჩიკ კორეასთან და დეივ ჰოლანდთან თანამშრომლობამდეც. გარდა იმისა, რომ ჯეკ დე ჯონეტს წარმატებული კარიერა აქვს საკუთარ ჯგუფებში, მას განსაკუთრებული სახელი მოუხვეჭა კით ჯარეტთან თანამშრომლობამ. ტრიომ, რომელშიც კით ჯარეტისა და დე ჯონეტის გარდა კონტრაბასისტი გერი პიკოკი უკრავს, მრავალი დისკი ჩაწერა ცნობილ ხმისჩამწერ კომპანია ECM-ში. არაფერი რომ არ თქვათ, მთელ მსოფლიოში გამართულ ურიცხვი რაოდენობის კონცერტებზე.
დრამერ ჯეკ დე ჯონეტის შესახებ ბიძინა რამიშვილმა ისაუბრა. ამით თავდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. მის ოპერატორის პულთან ანგელინა სკურენკო მუშაობდა. ეთერში ტრადიციულად ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105 და 9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleva.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.